Radio Kapi.
Na baso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya poko ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino na Nord Kivu nungunungu emonisa makili susu momosala mitano eye na nzela ya Pinga Peti na teritoire ya Walikale na banzengeneke kuna tozwi sangote mapinga maekolo na basungi babango bazongeli kokonza Peti. Na sud de Kivu ba mimbongo ba komile la po ya botia me obikela ya mekomi zoma kipo ya kosunga mimbongo mike o mondelo kati na RDC pe Burundi. Nzokande na territoire ya Beni kinosika kelasi bizonga te obitelo ya lokalite ya Masala tina tokoyeba yango kati na sango na biso. Ndeto landi maso na bulayi simamo abopeni. Na Bunia, na Kisangani, na Mbandaka, na Matadi, pe bisika binso bozo mipo ya kolanda sango na biso ya poko ya lelo, kimia, na mabota, mabino, sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbuyi, kisevesa, onkotela ya sango. Na Nord Kivu, nungu nungu emonisa maki na ino momosa mitano eye, onzela ya Pinga Peti, na teritoa ya Walikale, Bitumba, kati na baima Pinga maekolo, na ba wazalendo, o na batombo kiba M23, bizonge la kili susu lobi loleki o etando, boko bato kuna ba ebisite mapinga maekolo na basungi babango bazongeli kokonza etando ya Peti. Nzokande yoko sivila bomamaki pe basusu basato bazokaki kati na bitumba bisusu lobiloleki mosikate na Kibumba na etando ya Nyiragongo. Uto lobi loleki mwamosala mine nzela epesa makili susu na basuku ibale ya ekolo po ya mbala tuku mwambe na mitano na tina ya bufandi samia mapinga obituka ya Ituri pe Nord Kivu soki na ndako bontoma ya ekolo baponaki mokano na masolote kasi epai ya bapaka basena bondongwa ni bozalaki po ya kozwa mokano. Kuna bamona kite bofandi samia mapinga ekoki kozongisa kimia te oeteni ena ya ekolo na boye ministro matali sembo ya ekolo asimbaki libakuli ye po ya kondimisa na bantoma te na ndingisa ya mokonzi wa ekolo mbula matari ekobandisa bolandela miya likamboli ye na suka sanza eye ya zomi na moko. Toko ba na kolobela bokengi na etuka ya Manyema mwanungu nungu emonisa maki na teritoire ya Kasongo sango epesa mina miso matali bitando pe bokengi o etuka sima ya liwa ya yoko elenge mobali oyo babo maki momusala mibale moleki na yoko lipinga ya batombo kibaye bakukambema na major Kiwis na Makangila sektor ya Mulu na teritoire ya Kasongo. Maître Lawamo Selemani Taylor andimisite yoko lipinga ezwami kuna elongo na bantoma ba teritoire mei po ya koluka kimia ezunga. Totika ni naino kolobela bokengi kati na ekolo mapinga maekolo ebwa kimbela ya bozwami ya basima mandoki basusu kasi ba mubondo te yango ekeli bozangi bokengi na teritoire ya Kwamutu etuka ya Maindombe ezali bato bakokonza mana bankumu babale biantoki baeba kuwela mpifo na mboka Kimangunu oboko bakilometele na nzela monene ya zomi na sambo. Molobeli ya mapinga ya etuka ya zomi na moko abandi te mbele ekuki kozala ebandeli ya bondongwani ya sika ya ntoki ki na territoire ena. Capitaine Anthony Mwalushai asengi na bakambi misala ya toki kosukisa likambolie po ya kobatela kimia oeteni oyo ya ekolo eye kotungisama na bozangi bokengi. Ministre Molandi wa Yambo matali bitando pe bokengi ya ekolo Jacquemain Shabani na moninga wa ye ya ekolo Zambi Ambroise Luigi Lufuma batiaki mikoloto mwa mosala minei na kitwe ekolo Zambi o matali meko mizwami na banganga mayele ya bikolo bie bibale bosuki silikita ya mbala zomi na misato ya bosangani ya lipinga ekolandela kama pinga pe bokengi ya bikolo RDC Zambi. Yambo ya bokuta nibona banganga mayele balandela kimeko miyepo ya kosukisa makama makosale maka onzela ya mondelo ekokabola bikolo. Misala miye mibandaki momosala moko mikani kokembisa boyokani kati na bikolo RDC pe Zambi mingi o matali bobomami bokosale maka na mondelo. Tolanda eteni ya maloba ya Jacquemain Shabani epona makipo ya biso na Grace Amzati.
Dans mon allocution d'ouverture,
odisikuli wanga ya bofongoli na beta kisete na bolandeli mikano miye misengeli kosale mabo elongo bani pengai moko na kolandele yango po esale mamalamu na yango bolandeli bokasi bokosale mapo ete boyoka ni bozali koluka bikolo bya biso bola tanzoto yango ongambo wanga na sengi secrétariat permanent défense pe sécurité ya ministère nanga kosala bolandeli ya mikano miso pe kopesa ngai la polo si masanza isato inso masomana po ya kobika elamu okati ya bambota mababiso ngai moko na kolandela komemela yango mokambi ekolo pe mama mokambi mbula matari ya ekolo mikano miye tosili kokokisa na yango na biangi bato ba mayele bya bikolo bya biso bibale kosala makasi po ya kobongisa bokutani boike pe kokobisa mbano mizwami obokutani bonso
ki de présent assises.
Obasango misusu misala ya mimbongo na bopeteto régime du commerce simplifié récolte na bokuse eye bapesa kisango na mondelo ya bikolo RDCP Burundi na ministre Matali Mimbongo na libanda Julien Paluku ekolandela manaino te kino sikawa ongambo ya bayi Congo bayi Mimbongo bayebisite mosala ekosale mate nzoka nde na ngambo ya Burundi mbongwana ekokota na motuna tina nini mokano moyekani kosunga bayi Mimbongo ya mike omindelo ekotiama obikelate eyano na basango na biso bikoya kopusana ya milulu ya nteke ya suka mobu mbula matari yepesi sango ya kolandela talo ya biloko lolenge ya kosombitinya misolo pe bosaleli misolo ya leta bokutani ya lipinga ya mayele ekolandela kankita bosalemaki mo mosala misato ondako misala ya ministro ya yambo ya ekolo pe balobelaki matono ya motuya omatali nkita ndakisa bolandeli kosombitinya misolo pe misala lolenge misolo mikosalelama na kopesa misolo libenga ya ekolo na pe boyokani kati na misala ya nkitana inspection générale de finance IGF na bokuse po ya kokitisa talo ya biloko bikoutaka obikolo ya bapaya sango ya Jocelyne Moussa Oponde epesami na Rachel Kiesembangu.
Mbula matari etalisi bofandi bwa talo owenzendike pe bosimbi talo ya bomatip to bokiti. Daniel Mukoko Samba, ministre wa yambo molandi pe ministre atali nkita ya ekolo atalisi ete bofandi si bona bozwami owenze kolandisa mamposo sima ya mposo talo efandi penza bomati bozwami lisusu te. Po ya kofandisa talo owenze mbula matari ezali kolandela bosali bolamu bobimisi misolo miabitando bya leta pe bokotisi misolo. Mbano na yango kotele misa bobimisi misolo se na oye zomi motuya osuka mvula eye ebakisi Daniel Mukoko. To bakisa ete minister etali mambi makita ekobanda kolandela mambi makita po ya kosunga bobate libaye bazali kosomba biloko. Bikipe bia ye po ya bolandeli biko zwama o terrain po ya kokundola botosi misala miamimbongo botosi pe boti intalo. Ndako ya misala insoto pe bayi mimbongo babianga mikotalisa malamu talo ya biloko bya bango pe misala wana ezali bosenga kolandisa mamobeko po ya kosukisa nungu nungu.
To sukisa na territoire ya Beni kelasi ezongi kakate obite lobinei ya masala yoko lokalite ya groupement ya Baswa Madiwe eye zwami oba kilometre etuku motoba na eloli engumba Beni nantina uto sanza misato baimboka bakokima bitumba ya batombo kiba ADF baye babomaki bato leka tuku motoba société civile etando esengi kokembisa meko ya bokengi kuna po ya kobatela baimboka baye babandi kozonga. Tala kasuka sango na biso ya poko ya lelo tosungama kionzela ya masini na Jean-Claude Siala Billy Landry Betu Alengoi Mimi Kindu pepo ya kolengele sango tosungama kina Alain Irung Mushins pe Jacques Yves Molima na bino baibansu bulandaki biso suka poso elamu omabota mabino.